Този петък ви срещаме с един от най-добрите лекари, специално с ортопедия и травматология у нас, доктор Николай Тивчев. За тези от вас, които не знаят, специалистът е директор на отделението по ортопедия и травматология в столичната многопрофилна болница Сердик. Първо да ви благодаря за участието, доктор Тивчев. Кажете малко повече за вас.
Завършил съм 95-та година медицина в София. Преди това съм завършил Френската гимназия в София. Специализирал съм на доста места, като предимно в немско говорящи страни, като Швейцария, Германия, разбира се, Съединените щати, Франция. Моите интереси по-тесни са в областта на заместването на ставите, така нареченото ендопротезиране и гръбначната хирургия. Въпреки че съм работил травматология в Пирогов дълги години, аз 16 години работих в Пирогов, а там започна моя път на лекар. Благодарение и на колегите, и на болницата успях да развия уменията си и знанията, за което съм безкрайно благодарен, след което настъпи един момент, в който пътищата ни за сега се разделиха. Този проект, който създадохме с колеги, именно многопрофилната болница Сердика, в един момент изискваше аз да отделя много повече усилия и внимание, и това наложи да напусна Пирогов и да се съсредоточа изцяло върху тази нова идея.
Преди да навлезем в конкретиката, да ви питам, има ли такова нещо като профилактика на вродените костни заболявания?
Трудно е да се каже. За разлика от някои други болести, които ако човек спазва определени правила, определен хранителен режим, двигателен режим, те могат да не се проявят. Голяма част от вродените ортопедични заболявания са генетично обусловени. В това влизат и най-честите артрозни изменения, в това влиза и сколиозата, в това влизат и редица други костни заболявания. Тоест, изключително трудно е ние по някакъв начин активно или пасивно да се предпазим от тях. Повечето от тях настъпват независимо от усилията на пациенти или лекари. Всъщност, важното нещо е ранната диагностика. Защото едно заболяване, хванато така да се каже в ранен етап и лекувано на време, води до много по-добри резултати, отколкото запусна случаи, на които сме свидетели последните години.
В тази връзка, общо взето, по-високи са познанията на родните травматолози или здравната култура на българи. На кое може малко да се дигне?
Всъщност трябва да започнем от ранното откриване на заболяването. И тъй като на практика първата вратичка, първата цетка на тези вродени заболявания, именно училищното здравеопазване, на практика вече не съществува. Това беше филтъра, който хващаше децата с начални сколиози, с други ставни заболявания. Много по-трудно става за нас да правиме тези профилактики. Много по-късно идват пациентите с този тип заболявания. Слава Богу, че поне една програма, именно ранната ехографска диагностика на дисплазията на тазобедрената става работи и всички бебета преминават тези задължителни прегледи. Тоест поне една част от болестите, касащи тазобедрените стави, като че ли се профилактират на един много ранен етап. Но въпреки това има цели райони с типични навици, както е областта около Кърджали, Разград, някои други зони в България, в които не се спазват правилата на правилно повиване на бебетата, на правилно положение, раздвижване. Не винаги се извършва тази профилактична дейност и тези деца пораснали идват вече с тежки проблеми в тазобедрените стави. А иначе познанията на ортопедите и на травматолозите, мисля, че последните години вървят доста в позитивна посока. Това се дължи и на отварянето на българската медицина към световните достижения, на възможността на лекарите да посещават реномирани форуми в Европа и в света, което, разбира се, вдига тяхната както обща, така и медицинска култура, показва им начините за по-ранно откриване и за по-правилно лечение.
А нараства ли по вашите наблюдения броя на хората с проблеми с болести на тазобедрената става?
Има един европейски проблем и той се нарича застаряване на населението. Тъй като артрозните заболявания са заболявания, които слава Богу в големия процент от случаите касаят напредналата възраст. Това е съвсем естествено, че когато хората живеят по-дълго, те имат достатъчно време за да развият тези проблеми и съответно необходимост да бъдат лекувани. Другото нещо е понятието качество на живот. А на модерния европеец, слава Богу и българин, не му е достатъчно да може с леки болки или с тежки болки да пресече улицата и да отиде до магазина. Моите съвременници вече искат да живеят добре, да имат възможности да се разхождат, туризъм, малко спорт. Т.е. с покачването на изискванията, съответно идва и необходимостта по-рано и по-активно тези заболявания да се лекуват.
Миналата есен представихте нов метод за операция на тазобедрената става, който се покрива от здравната каса или по-точно вида операция се покрива. Какъв бе той и намира ли все по-широко приложение у нас?
Става въпрос за така наречените мини-инвазивни методи за заместване на тазобедрените стави и по-специално разработения от една швейцарска компания допълнение към този метод, касаещо някои инструменти и приспособления, които ни улесняват в изпълнението му. Става популярен, хората получават много богата информация. Интернет е в световен мащаб медията, която най-често дава тази допълнителна информация. Те знаят, редица от тях отправят запитване, ама мога ли да бъда опериран по този нов начин, ама подходящ ли съм. Разбира се, има известни критерии на селекция, те включват добра костна структура, все пак малко по-ранен етап на развитие на заболяването, защото много напредналите артрози създават известни затруднения при използването на този тип методи, но като че ли той става популярен не само в нашата болница, вече има и имаше и тогава други звена, които работят по подобни методи. Тоест лека по лека и българската ортопедия върви в тази модерна насока на по-мини-инвазивни процедури.
Доколкото знам, вие бяхте един от обучените специалисти за извършване.
Да, точно така. Ние бяхме пилотния проект в България за този тип конкретен извършване на хирургична интервенция върху тазобедрената става. Разбира се, тя лека по лека се разпространява. Вече има и други колеги, които са обучени и изпълнявали този тип операция. Така че надявам се тя да стане по-популярна и съответно ползата за пациентите ни да бъде по-голяма.
Той беше уникален с това, че възстановяването протичаше много по-леко.
Да.
Продължава да е уникален.
Да. Разликата от една страна е чисто козметична, която прави впечатление на част от пациентите, предимно жени, а това е именно малко по-малкия размер на белега и по-подходящото му разположение, така че се скрива от дрехи като бански и къси панталони. Разбира се, това, което нас ни интересува е не размера на белега, а качеството на възстановяването и скоростта на възстановяването. Наистина мини-инвазивните методи не само в областта на ортопедията, по принцип дават едно ускорено възстановяване на пациентите, дават по-голям комфорт, особено в ранния период след извършване на оперативната намеса. Тоест тези хора изпитват по-малко болка, имат по-добри движения в ранния период след операцията, общо взето се чувстват по-щастливи.
А продължава ли нашата финансова здравна институция, здравна каса да покрива по-ненадежни стави?
Аз доколкото знам, без да влизам в подробности, защото те са от другата страна на проблема малко, в момента няма обективни критерии, които да селектират един продукт дали е надежден или не. Тоест отсъстват критерии като популярност в Европа, наличие в ортопедичните регистри на един или друг продукт. По-скоро това, което задоволява повечето институции държавни, е наличието на CE-марката, която е белег на качество на производството. Системата ISO, която повечето от производителите в Европа, в далечния изток покриват, което позволява на българския пазар да има едно широко разнообразие от продукти. Започвайки от най-реномираните компании в бранша и стигайки до абсолютно никому неизвестни индийски, пакистански компании. И върху този процес като че ли няма особен контрол, защото и чисто нормативно е много трудно на базата на някакви обективни критерии да се определи един продукт като качествен, а друг като некачествен. При положение, че те покриват изискванията на Европейския съюз за качество, другото би било субективното решение на чиновник, който да каже продуктите на фирма А могат да бъдат продавани в България, продуктите на фирма Б не могат. Т.е. докато ние не изработиме реално някакви качествени критерии, които да не обхващат само начина на производство на един продукт, а и клинични изследвания с него, наличие на публикации по отношение на резултатите, е изключително трудно да се направи такава селекция.
Има ли някакъв критерий, по който, примерно, един човек със средна здравна култура може да различи кога болките в гърба са неврологично заболяване и кога са свързани с гръбнаки, с нещо по-опасно?
Болката, където и да се появи, е алармиращ признак. Това е начин на тялото да ни предупреди, че нещо в нас не работи както трябва. Тоест няма безопасна болка. И няма болка, която човек трябва да неглижира, особено когато тя не преминава за няколко дена. Разбира се, има по-колко от едно хронично пренапрежение. Човек отива на фитнес след дълга пауза, заболяват го мускулите, това не е повод за притеснение. Но болки, които са се появили след някакво движение, след дигане на тежко, след усукване, а особено болки, които освен в областта на гръбнака вървят надолу в долните крайници или в горните крайници, т.е. проблема е в поясния отдел на гръбнака или в шийния отдел, изискват малко по-внимателно изясняване. Хората и лекарите, които се занимават с тези проблеми, са най-общо три групи. Това са невролози, неврохирурзи и ортопеди. Моето лично мнение е, че която и от тези специалности да извърши консултация по повод на новопоявили се болки в гърба, лекарят от съответната специалност би могъл компетентно да прецени причината за възникване на тези болки и съответно да предложи лечение. Разбира се, ние винаги започваме с медикаментозно лечение, физиотерапия, промяна на двигателния режим, но редица заболявания изискват малко по-голямо внимание, а все по-често и по-активно лечение в посока хирургична намеса. Но моето лично предложение е, когато човек усети новопоявила се болка, която нарушава комфорта му, най-разумно е да потърси лекарска помощ.
Не трябва да ги неглижираме.
Не трябва да ги неглижира и не трябва да се лекува по разкази на приятели или по прочетено в интернет. Това е груба грешка.
Как си представяте след време по-доброто здравеопазване в България в най-смелите си мечти?
За да съществува добро здравеопазване, трябва да има добра държава. Няма държава, която да е в процедура или в процес на икономически сътресения, която да може да си позволи качествено и адекватно здравеопазване. Защото, може би, най-скъпата част на социалните грижи, това е здравеопазването. Така че аз започвам с моите далечни мечти за една богата и уредена държава България, със съответното добро и уредено здравеопазване. А иначе това, което би могло да се случи в едно недалечно бъдеще, е добра организация на здравеопазването с една равнопоставеност между държавни, университетски, общински и частни болници. Това, което ме радва, е, че думичката частна болница вече не звучи като обида и аз като кажа, че работя в частна болница, не се чувствам престъпник. Напротив, частните болници позволяват много по-добро управление на процесите, много по-стриктно спазване на разпределението и на дейността, и на финансите. Наистина финансовата дисциплина в една частна структура е много, много по-добра. Аз съм работил години наред в държавна болница. Така че това, което ме радва, е, че хората вече съвсем обективно избират болницата въз основа на качеството на медицинските услуги, които се предлагат там. И тях не ги интересува дали пише държавна болница, университетска болница или частна болница. Те знаят, че съответното звено си върши работата така, както трябва да бъде, че е подготвено за да им помогне, има желание да им помогне и, разбира се, избират него. Тоест, надявам се и се радвам, че съществува една добра, конкурентна и приятелска среда между отделните здравни заведения, което позволява пък ние да се опитваме да предложим все по-качествена услуга и все по-компетентна работа.
Един от най-добрите лекари, специално с ортопедия и травматология, доктор Николай Тивчев.